Kompas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tere tulemast kuulama Kompassi saadet. Mina olen selle saate autor, Mervi Kalmus. Enne veel, kui läheme tänase saate teema juurde, tahaksin soovida teile kõigile head raadiokuulajad issandast õnnistatud 2020. aastat. Aasta on nüüd vahetunud, veidi läheb aega selleks, et harjuda uue aastanumbriga. Üks aasta on lõppenud, teine on alanud ja ma arvan, et me kõik oleme sellega harjunud. Ühe aasta lõpp tegelikult ei tähenda meile väga palju. Samas elus on ikka nii, et kui mingid olulisemad asjad lõpevad, siis neis lõppudes võib tihti peale olla midagi traagilist ja rasket, midagi, mis nõuab tükka aega, enne kui me neist üle saame. Miski meie sees inimlikult mässab lõppude vastu. Vahel ikka öeldakse, et algused on rasked. Ja tihti peale see ju nii ongi, aga tõsiasi on ka see, et lõpud võivad olla veelgi raskemad kui algused. Ja ma usun, et meil kõigil on piisavalt elu pagasit ja piisavalt kogemusi, et meile tuleks silme ette ka mõni raske lõpp, millega oleme pidanud oma elu jooksul hakkama saama ja millest oleme pidanud üle saama. Ja tõsi asi on see, et keegi meist ei saa elust läbi minna ilma, et me teaksime kaotuse kibedust või lõppu tunnet. Piiblis on ka palju lugusid algustest ja lõppudest. On palju lugusid sellest, kuidas mingi ajastu, mingi oluline etapp või ka kellegi elu jõuab lõpule. Võib-olla üheks kõige suuremaks piiblit haaravamaks ja kõige kurvemaks lõpulooks on lugu Iisraeli rahvast, nende kutsumisest, nende valikutest ja sellest, kuidas nad mingis mõttes siiski oma kutsumises läbi kukkusid. Me teame, et see erilise rahva õnnistatud rahva lugu algab Abrahamiga. Ühe rikka mehega Uuri linnast, kelle juures ei olnud midagi või vähemasti ei paistnud olevat midagi erakordset, ta lihtsalt oli üks inimene teiste seast, aga Jumal oma tarkuses ja suveräänses valikus valista, et temaga alustada üht väga olulist oma rahva lugu. Lugu, mis pidi lõpuks viima ka lunastuseni ja lunastajani. Ja Jumal ilmutas ennast talle, näitas ennast järjest rohkem, andis Abrahamile järjest enam teada, missugune on tema plaan Abrahami ja tema perega. Ja nõnda siis Iisraeli rahva lugu alguse sai. Oli Abraham, oli Iisak, oli Jaakob ja tema pojad. Ja mingis mõttes oli see ju selline palju tõotav algus, palju tõotav lugu, sest need tõotused, mille Jumal oli neile andnud, need olid väga-väga ilusad. Ja samas, kui me loeme neid lugusid esimesest teisest Moosese raamatust, siis need ei olnud inimlikus seisukohast eriti õnnelikud lood. Need ei olnud sellised lastetunni vildipiltide ja heade lõppude lood, milleks me nad teinekord oleme muutnud. See oli vägagi reaalne ja realistlik lugu ühest perekonnast, kus ju põlvkondade kaupa ja krooniliselt olid abikaasade ja laste suhted omavahel sassis ja kus ka selle tõttu üksteisele väga-väga palju haiget tehti. Aga suurem veel kui nende inimeste inimlik läbikukkumine või nende mured, oli ometi Jumala arm ja tema kõikumatu otsus nende kaudu oma iseloomu ja tahet teistele inimestele, teistele rahvastele maailmas ilmutada. Ja siis ühel hetkel sai sellest ühest perekonnast tõesti suur rahvas, täpselt nii nagu Jumal oli ju Abrahamil ette kuulutanud. Nad said suureks rahvaks seal Egiptuses, kus nad alguses elasid head elu, pärast elasid rängas orjuses ja vangipõlves. Ja me teame ka neid lugusid, kuidas Jumal nad oma vägeva käsivarre ja välja sirutatud käega Egiptusest välja tõi ja kuidas ta pidevalt nendega koos oli. Selles lepingu telgis, tule sambas, pilve sambas, kuidas ta andis Moosese kaudu neile pidevalt teada oma tahet ja seda, millist elu ta tahtis, et iisraelased elaksid ja millist tunnistust ta tahtis, et nad temast teistele inimestele annaksid. Kui me loeme Abrahami lugu, siis meil on ju selle algusest peale väga selgelt teada antud seda, et neid ei olnud Jumala rahvaks kutsutud mitte nende enda pärast, mitte nende enda privileegide või nende enda õnnistuste pärast, mitte selle pärast, et nad saaksid endale kuidagi vastu rindu taguda, saaksid teistele inimestele ülevalt alla vaadata, vaid oli neid kutsunud selleks, et nemad oma korda oleksid ülejäänud inimestele õnnistuseks. Neid oli kutsutud olema ümbritsevale maailmale valguseks ja elades siis tema tahte järgi, Jumal tahtis, et nad näitaksid kõigile, kui imeline võib olla elu koos elava Jumalaga. Ja see on võibolla see hetk, kus me võiksime hetkeks peatuda ja sellest iidvanast piibli loost ühe silla ehitada ka enda elu juurde siia ja praegu ja endalegi meelde tuletada seda, et praegugi veel Jumal ei kutsu mitte kedagi kunagi tema enda pärast, vaid ikka teiste inimeste pärast, kes tema ümber on, olema õnnistuseks teistele. Ja nii oli ka Iisraeli rahvaga ja vahel nad said sellest aru ja neil läks paremini. Neil oli häid kuningaid, neil oli õiglaseid kohtumõistjaid, neid juhtisid inimesed, kes suunasid rahvast Jumalat teenima ja kes hoidsid nende moraalset lippu kõrgel. Aga me teame vanast testamendist ju ka seda, et rohkem kui neid häid aegu oli tegelikult sellel rahval selliseid halbu aegu. Sest et ikka ja jälle läks neil nende kutsumus meelest, nad läksid sinna Palestiinasse, nad muutusid paikseks, nad muutusid jõukamaks, nad muutusid muretumaks ja selle kõige kaudu nad kuidagi kaotasid silmist oma eesmärgi ja ei pannud enam tähele Jumala häält ja aega mööda nad käisid rahvana alla, Jumala rahvana alla. Nad arvasid, et nende eriline staatus ja nende kutsumus oli antud nende enda heaolu pärast või nende enda õnnistuste pärast ja nii nad hakkasid tegema ülekohut kõige väetimatele, kõige haavatavamatele selles ühiskonnas, vaeslastele ja lesknaistele. Nad hülgasid hingamispäeva pühaduse, sest et kasu saamise iha oli liiga suur selleks, et hingamispäevaks oma kauplemist lõpetada ja pood kinni panna. Nad petsid ostjaid valekaaludega ja nad lasid selle kõige kaudu Jumalal teiste inimeste silmis väga halvas valguses paista. Ja kui lugeda Vana Testamendi jutustusi, siis Jumal saatis neile pidevalt ühe prohveti teise järel neid korrale kutsuma ja neile meelde tuletama seda, kes nad on. Ja need olid kurvad sõnumid, millega need prohvetid tulid. Näiteks võime lugeda Hoosea raamatu 6. peatükist, kus Jumal ütleb sellised sõnad, mis ma teen sinuga, Efraim? Mis ma teen sinuga, Juuda? Sest teie ustavus on nagu hommikune pilv, nagu varakult haihtuv kaste. Sellepärast olen annud sulle rooska prohvetite kaudu, olen tapnud sõnadega oma enese suust ja mu otsused su kohta on lahvatanud nagu valgus. Aadamis rikkusid nad lepingu, seal olid nad mu vastu truuduseta. Gilead on kurjategijate linn, veresüüst määritud. Ja preestrite jõuk on nagu varitsevad röövlid. Nad luuravad ja tapavad Seekemi teel, nad teevad tõesti häbitegu. Iisraeli soo keskel olen ma näinud hirmsaid asju, seal on Efraimi hooratöö, Iisrael on ennast roojastanud. Kui me kuulame neid Jumala sõnu, siis selline tohutu pettumus kajab nende sõnade tagant. Jumal oli annud neile nii palju. Ta oli annud neile nii palju võimalusi, ta oli annud nii palju valgust, ta oli ise nende keskel elanud ja ometi nad olid pidevalt ja kõva südamega ära lükanud prohvetid, nad olid õigluse ja armu jalge alla tallanud ja piltlikult öeldes lõpuks jõudis kätte üks päev, kus Jumal ütleb, nüüd on kõik, siit maalt ja mitte enam. Ma ei vii seda rahvas siit enam edasi, Nad on mind petnud, nad on mind alt vedanud ja Iisraeli kuningriigi imeline lugu lõpeb siin. Ehk teist väljendit kasutades Jumal ütles, ma raiun selle puu maha. Vana testamendi aegadel tihti peale kasutati riikide, kuningriikide ja ka kuningate sümbolina puud. Võib-olla kõige tuntum sellistest puulugudest on see Nebukadnetseri puu, mis maha raiuti, millest meile prohvet Daniel räägib, aga Iisraeli ennast on ka puuga võrreldud. Näiteks psalmis 80, salmides 9-12, öeldakse Iisraeli kohta nii. Sina, ehk Jumal, tõid viina puu Egiptusest. Sina ajasid ära rahvad ja istutasid selle nende asemele. Sa tasandasid temale koha ja ta ajas laiali oma juured ning täitis maa. Tema varjuga kattusid mäed, tema okstega Jumala seedrid. Tema väedid ulatusid mereni ja ta võsud Frati jõeni. Niimoodi kirjeldatakse Iisraeli, aga see hea puu, see hea viina puu, mille Jumal oli istutanud ja millal ta nii väga ootas häid vilju, oli lõpeks osutunud väärtusetuks puuks. Ja nii ütleb Jumal prohvet Jeremia kaudu, ma olen sind istutanud heaks viina puuks täiesti puhtast seemnest, kuidas sa küll oled muutunud mulle võõraks kärbunud viina puuks. Ja Jeremia kaudu ta põhimõtteliselt ütleb, see kuningriigi puu raiutakse nüüd maha ja sellest jääb järele mitte midagi rohkemat kui vaid üks känd. Kui lugeda Jeremia raamatut, siis see on õudselt kurb lugu. See on lugu, kus me tajume, kui suurt kurbust Jumal tunneb Iisraeli rahva saatuse pärast ja tal on nii kahju sellest, et see rahvas, kelle ta ise oli Egiptusest välja toonud suurte imedega, kelle ta ise oli Iisraelisse istutanud, oli muutunud, kärbunud puuks, oli rahvana läbi kukkunud. Ja ta ütleb, nii, selle kuningriigi lugu lõpeb nüüd siin, Taaveti soost oleva kuninga lugu lõpeb siin. Kuningriik oli Iisraelaste jaoks hästi lähedalt seotud kuninga isikuga ja sellega, et alati pidi olema keegi Taaveti soost, kes sellel troonil istub. Aga Jeremia kaudu ütleb Jumal Iisraeli kuninga Joojakimi kohta ja ta ütleb sellised sõnad. Pange kirja see mees kui lastetu, kui mees, kellel oma elupäevil ei ole õnne, sest mitte ühelgi tema soost ei õnnestu istuda Taaveti aujärjele ja jälle valitseda Juudas. Kui me loeme Vana Testamenti, siis me teame, et Joojakimil oli tegelikult 7 poega, Iga üks neist oleks võinud istuda oma isa järel troonile, aga Jumal ütleb, et see kuningas on sama hästi kui ilma lasteta, sest et mitte keegi neist tema järel tulijatest ei istu enam Taaveti troonile. Kuningriik on lõppenud, puu on maha raiutud. Konjets. The end. Ja ma mõtlen, kuidas on lõppudega meie elus? Kuidas on lugu maha raiutud puudega minu ja sinu elus? Ma tean, et meil kõigil on neid meie elus. Nagu ma alustuseks mainisin, siit maailmast ei ole võimalik läbi minna ilma, et igaüks kogeks meist vähemalt mõnda väga kibedat kaotust. Neid kaotusi võib olla erinevaid loomulikult. On sellised, mis on hästi nähtavad kõigile, on selliseid kaotusi, millest me kõik teame, Mõni oluline suhe puruneb, kellelgi pannakse väga raske diagnoos, pereliige sureb, maja põleb maha. Need on asjad, mis võivad meie elu väga pikaks ajaks rööpast välja lüüa, mis võivad meie elu muuta ja meil läheb väga pikka aega, et nende kändudega oma elus harjuda ja nendega edasi elada. Kaotusi võib olla ka väiksemaid või ka selliseid, salajasemaid selliseid, millest meriti ei taha teistega rääkida, aga mis ometi võivad meie südames olla emotsionaalselt väga-väga rasked. Mida meie teeme, kui seisame oma elus silmitsi lõppudega? Või ehk veelgi olulisem küsimus, mida teeb Jumal, kui meie seisame silmitsi lõppuga? Mida teeb Jumal maha lõigatud puudega, millest on järele jäänud ainult känd? Ma loen seda kurba Iisraeli rahva lugu Jeremia raamatust. Ja kui ma jõuan 23. peatükini, siis ma ei saa teisiti, kui ma pean järsku peatuma, just kui oleksin puuga pähe saanud. Ja ma loen 23. peatükist sõnu, mida ma üldse ei oska selles kontekstis oodata. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti, tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästetakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Ja see on nimi, millega teda hüütakse, Issand, meie õigus. Me oleme nende sõnadega kristlastena harjunud. Ja nendele sõnadele viidatakse eriliselt Jeesuse sünniga seoses ja võib-olla on raadiokuulejad teiegi hulgas inimesi, kes nüüd just mõned nädalad tagasi seda sama Jeremia raamatu teksti kirikus jõulude ajal kuulis, aga tegelikult siin ja selles Iisraeli rahva õnnetu loo kontekstis on tegu ikkagi väga üllatavate sõnade ja üllatava tekstiga. Sest Jeremia on siiani ainult rääkinud kuningriigi lõpust. Ta on rääkinud selle puu maha raiumisest ja nüüd ühtäkki ütleb ta, et selle koha peale, kus oli känd, kasvab kunagi uus võsu. Prohvet Jesaja väljendab seda veelgi selgemini ja see tekst on meile ju veelgi tuttavam, Jesaja 11. peatükki esimene salm, aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Iisai känd ei ole ju mitte midagi muud kui maha raiutud Taaveti kuninglik sugu ja tema troon, see katkenud kuningriik. Ja see tekst ütleb, et uus kuningas tuleb sinna, kus enne oli vaid tühi troon. Uus võrse kasvab sinna kohta, kus enne oli vaid juurteni maha raiutud känd. Prohvetid ütlevad, seal kus oli lõpp, seal tuleb uus algus. Ja siis ma järsku saan aru. Jumala jaoks ei olegi lõpud päris lõpud. Tema jaoks on lõpud hoopis uute alguste potentsiaaliks. Tema ei näe maha raiutud kände, seal kus meie neid näeme, tema näeb hoopis uusi võrseid, mis saavad nendest kohtadest kasvama hakata. Ja loomulikult see paneb mind minu omagi elu, minu enda kaotus ja minu enda lõppe uues valguses nägema. See aitab mul märgata head neis kohtades, kus minu jaoks oli enne ainult halb ja see avab minu silmad Jumala reaalsusele ja minu südame tema võimele luua uut vana keskele, luua võrseid kändude keskele, luua elu kõdunemise ja surma keskele. Ja Iisraeli rahva lugu saab niimoodi minu jaoks järsku isiklikuks ja kalliks. Jumal loob siiani uut, minu elus ja sinu elus ka, kui sa tahad ja kui sul on silmi seda uut märgata. Loomulikult mõnda uut algust tuleb pikalt oodata, vahel meile tundub, et liigagi pikalt, mõni känd ei taha kuidagi uusi võrseid ajada ja vahel me muutume selle tõttu julgusetuks või kärsituks, aga Jumal loob uut. Ja neid asju, mille uueks loomist Jumal selles maailmas ei korralda, need asjad ta loob uueks siis, kui ta jälle tagasi tuleb. Me loeme ilmutusraamatu 21. peatükist ime ilusad sõnad, troonil istuja ütleb seal, vaata, ma teen kõik uueks. Kõik asjad, kõik. Jeesuse tagasi tulek tähendab uute võrsete metsa. Iga kännu asemele, mis kunagi on olnud, mis kunagi on maha raiutud, laseb Jumal siis kasvada uue võrse. Ja selles lootuses on ju hea kindel elada. Aga see lugu Iisraeli maha raiutud puust ja sellest pisikesest võrsest, mis pidi hakkama kunagi juuri ajama, see tuletab mulle meelde veel üht väga olulist asja. See tuletab mulle meelde seda, et uued algused ei ole alati nende vanade lõppude nägu. Ja loomulikult kõige parem näide sellest on muidugi seesama Iisai kännu võsu, Jeesus, kes oli küll kuningas ja kes tõi Jumala kuningriigi erilisel viisil siia maa peale ja kes mingis mõttes istus ju Taaveti troonile, aga kes ometi oli nii erinev juutid oodatud kuningast, et suurem osa inimesi ei tunnudki ju teda ära, kui ta tuli. Nemad ootasid ja igatsesid endiselt maist kuningriiki. Nemad ootasid vabastamist võrvõimu okupatsiooni alt. Nemad tahtsid kedagi, kes oleks tugev juht ja peksaks raudse rusikaga nende vaenlased laiali. Aga kelle nad said? Nad said ühe noore puusepast rändjutlustaja, kes kõndis tolmuste jalgadega ühest paigast teise, kes rääkis kummalisi lugusi inimestele, kes andis inimestele tagasi nende elu ja lootuse, aga kellel ei olnud isegi mitte rahva nõudmise peale mitte mingit tahtmist hakata poliitiliseks rahvajuhiks. Ja nii pean minagi meelde tuletama, et Jumala algused võivad ka minu elus välja näha hoopis teisiti, kui ma ootaksin. Ja mina olen see, kes peab teritama oma tähelepanu ja elama avatud südamega, et ära tunda need uued algused. Möödunud jõulud ajal sai 6 aastat sellest, kui minu ema suri. Ja ma tean, et mitte ükski inimene ei saa mitte kunagi teda minu jaoks asendada siin maailmas. Mul ei anta mitte kunagi uut ema. Aga mul on antud nende viimase 6 aasta jooksul ema perekond, tema sugulased, tema õde ja tema vennad ja nende perekonnad ja nende armastus sellisel viisil, mida mul enne ei olnud. Minu sugulased on nendeks võrseteks. Ma tunnen ja tajun nende armastust ja ma olen õppinud ka selle kurbuse sees järjest tänulikum olema nende eest. Või ma mäletan seda aega, kui ma tulin tagasi teoloogiaõpingutelt Inglismaal ja minu jaoks oli see Inglismaa peatüki lõpp tohutult traagiline. Ma nii väga armastasin seda kohta ja neid inimesi, kelle keskel ma elasin ja õppisid, aga nüüd ma olen juba aastaid elanud siin samas väikesel Eesti maal ja ma kõnnin õhtuti Kadriorus ja Tallinna vanalinnas ja ma olen nii tänulik Jumalale selle eest, et ta lasi sellel algusel minu ellu tulla. Ma olen väga õnnelik siin, kus ma praegu olen. Ma olen tänulik selle võrse eest pärast seda traagilist lõppu. Küllap, hea raadiokuulaja, on sinu elus ka neid näiteid ja neid kohti, kus uus algus on teistsugune kui vana. Aga see kõik on Jumala tegu. Nii et ma tahaksin julgustada sindki märkama Jumala tegutsemist ja uusi alguseid, millega ta meie elu õnnistab. Ja võib-olla on just praegu uue aasta esimestel päevadel kõige paslikum seda teha Jumala võrseid oma elus tähele panna. Ja kui tõepoolest on asju, mis ei muutu siin elus, siis tuletagem endale ikka ja jälle meelde, et me elame selle suure, kõike hõlmava ja kõike haarava tõotuse tähe all. Vaata, ma teen kõik uueks. Sellised olid minu mõtted siin uue aasta hakul. Soovin teile kõigile väga õnnistatud ja Jumalast hoitud ning kaitstud 2020. aastat. Mina olen Kompassi saate autor Mervi Kalmus, ütlen teile aitäh selle eest, et olite viimased 1/2 tundi koos minuga ja olete nendele teemadele kaasa mõtelnud. Kohtumiseni taas järgmises Kompassi saates. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. God will make a way.
heaven and earth will fade, but his word will still remain. He will do something new today.
Kompassi.